Lietuvos Atlik Radijos pragadanje pramas. Assalomu alaykum. Bugun 8-sentyabr seshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va ozodlik onlayn boshlovchilari Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Bugun ozodlik onlaynda shoshilinch mavzuni tanladik. Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekistonda jinoiy ish ochilishi nimani anglatadi degan savolga javob izlaymiz. 8-sentyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani mamlakatdagi yirik jinoiy to'da a'zosi deb e'lon qildi va unga nisbatan jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. O'zbekiston prokuraturasining 8-sentyabr kuni ma'lum qilishicha, Rustam Madumarov va Gayani Avakyan ishi bo'yicha o'tkazilgan tergov natijasida jinoyat ishining uyushgan jinoiy guruhning boshqa a'zolariga doir qismi alohida ish yurituvga ajratilgan. Xususan Gulnora Karimova va jinoiy guruhning boshqa a'zolari haqida gap borayotgani aytiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ishi ochilgani to'g'risida e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, Prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi uyushgan jinoiy guruh a'zosi bo'lgan. Prezident to'ng'ichiga qarshi Shvetsiya va Fransiyada ochilgan jinoiy ishlar qatoriga o'zbek delasining qo'shilishi bu jarayonlarga qanday ta'sir qiladi? Karimovani Yevropadagi javobgarlikdan ozod qiladimi yoki uning O'zbekistondagi oliy tabaqali mahbuslar safiga qo'shadimi? Demak, biroz turib bu haqdagi fikrlaringizni Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali jonli suhbatda bildiring. Ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy hafta Tojikistonga safar qilishi mumkin. Hozircha bu xabar O'zbekiston hukumati tarafidan rasman tasdiqlanmagan bo'lsa-da, Karimovni dushanbada 11-12 sentyabr kunlari o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida kutishmoqda. Agar Karimov haqiqatan Tojikistonga qadam ranjida qiladigan bo'lsa, bu O'zbekiston rahbarining so'nggi 6 yil ichida qo'shni respublikaga ilk rasmiy safari bo'ladi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga O'zbekistondan tashqari Tojikiston, Rossiya, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. Tahlilchilar Karimovning Dushanbega tashrif buyuruvchi uzoq yillardan beri sovuqlashgan O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini yaxshilash imkoni yaralishi haqida gapirmoqda. O'tgan oyda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov SHT doirasida uchrashuvda qatnashish uchun Dushanbega borganida mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Bugun Yevropa Ittifoqi Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga javoban 4-chi davra sanksiyalarini joriy etishi kutilmoqda. Yangi jazo choralari borasida Yevropa Ittifoqi yetakchilari 5-sentyabr kuni Buyuk Britaniyadagi NATO sammiti tashqarisida kelishib olishdi. Mazkur qaror Kiyev hukumati bilan Rossiya parasi ayirmachilar o't ochishni to'xtatish borasida kelishib olganlardan bir necha soat o'tib e'lon qilindi. Ukraina sharqida 5 oydan beri davom etayotgan mojaro oqibatida 2600dan oshiq odam halok bo'ldi. Yevropa Ittifoqi rasmiylari agar Moskva sulh shartlariga amal qilib o'z qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqsa, sanksiyalarni joriy etish masalasini to'xtatib turish mumkinligini aytmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bunga g'azab bilan javob qaytarib, sanksiyalar joriy qilinadigan taqdirda aksil chora ko'rishini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama 10-sentyabr kuni Islomiy davlat guruhiga qarshi xuruj uyushtirish strategiyasiga doir nutq so'zlashini bildirdi. Oq uyning bu haqda e'lon qilishicha AQSh harbiylari Iroqning Anbar viloyatidagi strategik ahamiyatga ega Hadisa dambasini qurshab olgan jangarilarga qarshi havo hujumi ko'lamini oshirgan paytga to'g'ri keldi. Ayni paytda Arab Davlatlar Ligasi Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi barcha kerakli choralarni ko'rishni va'da qildi. Eron davlat televideniyasining xabar qilishicha mamlakat oliy ruhonisi Oyatulloh Ali Xamanayi prostata jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgan. Uni operatsiya qilgan vrachlar guruhi Ali Rizo Marandi 75 yoshli Xamanayi dushanba kuni Tehronda jarrohlik stoliga yotqizilgani va operatsiya muvaffaqiyatli o'tganini bildirdi. Marandiga ko'ra, rejali tarzda o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin Xamanayi bir necha kun davomida kasalxonada qoladi. Xabarlarning to'liq matni albatta Ozodlik saytida. Demak, hozir e'tiboringizga Ozodlik onlaynning shoshilinch soni xabar qilinadi. Marhamat.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radio
sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur. Demak, bugungi mavzumiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz Alisher, kunning eng muhim voqeasi ortidan o'zgardi. Buning uchun avval xabar berganimiz mushtariy va tinglovchilarimizdan uzr so'raymiz. Avval belgilangan o'zbeklar uchun paxta milliy boylikmi, paxta O'zbekiston uchun milliy boylikmi degan mavzuni biroz kechiktirib, bugunning eng dolzarb mavzusini suhbatga mavzu qilib belgiladik. Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovani mamlakatdagi yirik iqtisodiy jinoyatlar bilan shug'ullanib kelgan uyushgan guruh a'zosi sifatida jinoiy, demak, ishga tortdi va bu haqda 8-sentyabr kuni o'z rasmiy saytida xabar berdi. Ana shu yangilik munosabati bilan, demak, favqulodda yangilik munosabati bilan Ozodlik onlayn mavzusi ham o'zgardi va Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoyat ishi ochgani nimani anglatadi, bu jarayon endi qaysi yo'ldan ketadi degan savolga javob izlamoqchimiz. Bu xususdagi fikrlaringiz, ma'lumotlaringizni marhamat qilib Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozodlik yana Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdanoq qo'ng'iroq qilib bildirishingiz mumkin.
Demak, eslataman, bizni hozir eshitayotgan bo'lsangiz, ehtimol Ozodlik veb-saytidan eshitayotgan bo'lishingiz kerak. Yana bizni YouTube portalimizda ham jonli eshitishingiz mumkin. Facebook'dagi ijtimoiy tarmoqda bizni bemalol jonli tarzda eshitish mumkin. Bundan tashqari, eslatamiz, an'anaviy, demak, ommaviy axborot vositasi hisoblangan radio va sunniy yo'ldosh orqali ham bizni jonli eshitishingiz mumkin. Dasturimiz davomida iltimos mana shu Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirishingizni so'raymiz. Agar bu ishga alohida misol aloqador bo'lsangiz yoki siz ham qidiruvda bo'lsangiz, marhamat, bu o'z o'zingizni, demak, ismingizni fosh qilmasangiz ham gapirishingiz